Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušalci. U vrijeme stalnih političkih turbulencija, intenzivnih društvenih procesa i tranzicionih putešestvija, čini se da najmanje govorimo o onome od čega svi žive, o privredi. Zato u današnjoj emisiji govorimo upravo o tome. U kakvom je stanju privreda, koliko je pogađa ekonomska kriza, u kakvom poslovnom ambijentu funkcioniše, šta je sve opterećuje, kako doći do privrednog rasta i zadržati radna mjesta. Poseban akcent bit će i na građevinarstvu, privrednoj grani koja je u Republici Srpskoj tradicionalno bila razvijena i koja je ostvarila značajan dio domaćeg brutoproizvoda. O tome i više tim prije što je sa nama danas Borko Đurić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske i generalni direktor Krajine, jedne od naših vodećih građevinskih kompanija. Gospodine Đuriću, dobar dan, dobrodošli na Talase Radija.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Ako bismo podvlačili crtu, evo, u prvom kvartalu za prošlu godinu, u smislu proizvodnih, finansijskih, pa i spoljno-trgovinskih rezultata, kako je prošla privreda Republike Srpske u prošloj godini i u kakvom je stanju danas?
Pa na osnovu statističkih pokazatelja, najkraće i najjednostavnije ove rečeno, može se konstatovati da je došlo do zaustavljanja negativnih trendova, pogotovo svim pokazateljima u prethodnoj godini od početka krize 2009. godine pa na ovamo. Zabilježen je izvjestan privredni rast u najvećem broju privrednih grana, međutim, to nas ni na kakav način ne može i ne smije zadovoljiti, a pogotovo ne zavarati da se uljuljkamo u tome i u samozadovoljstvu konstatujemo da smo izašli iz krize. Prema definiciji ove recesije mi možemo reći da je zabilježen izlazak iz recesije, ali to nikako ne znači da je to izlazak iz krize, jer nama za izlazak iz krize treba višegodišnja, najmanje dvocifrena stopa rasta s obzirom da privreda dugo godina je na izuzetno niskom nivou i ako pozovemo u pomoć ove pokazatelje vezano za spoljnotrgovinsku razmjenu, onda možemo vidjeti da mi imamo godinama izuzetno izražen spoljnotrgovinski deficit koji je nemoguće nadoknaditi na drugi način osim stvaranjem viška vrijednosti, to znači intenziviranjem domaće proizvodnje, razvojem domaćih kapaciteta i pokrivanje domaćih potreba sa u najvišem stepenu sa domaćim proizvodom, a naravno i sa što višim stepenom izvoza iz svih grana koje to omogućavaju.
Ima li grana koje je posebno ekonomska kriza pogodila kod nas?
Pa teško je izdvojiti neku granu koja je ostala nezahvaćena krizom s obzirom da ekonomska kriza traje nekoliko godina i može se govoriti u kojem je periodu koja grana više ili manje zahvaćena, ali manje više sve su pogođene jer dugotrajnim trajanjem ekonomske krize pogođena je i pogođen je standard stanovništva, pala je kupovna moć, a samim tim došlo je u pitanje i plasman određenih proizvoda. S druge strane, naša ekonomija je vrlo mala i vezana je za prvenstveno ekonomiju Europske unije i za ekonomiju u okruženju, a reagovanje tržišta i narudžbiva tih ekonomija je direktno utjecalo i na to koliko i u kojoj mjeri je moguće bilo ostvariti proizvodne rezultate uz još one prateće probleme s kojim se svakodnevno suočavamo. bilježimo takve bilanse kakvi nas prate od svih ovih godina, ali evo još jednom da ponovim, dobro je što su zaustavljeni negativni trendovi i ostvaren nekakav blagi privredni rast, što može dati određeni optimizam, ali sigurno pred nama stoje izuzetno, izuzetno krupni zadaci u smislu stvaranja uslova za pokretanje novih proizvodnji, za proširenje proizvodnji i za što viši stepen zadovoljenja potreba domaćim proizvodom.
Ko po vašoj ocjeni može najbrže da stane, da tako kažem, na zelenu granu, i ima li recimo pomoć za metalsku industriju? Evo vidimo baš tužnu situaciju u Derventi gdje je jedna izuzetna fabrika cijevi pala na koljena.
Pa vidite, mi ne smijemo generalizovati stvari posmatranjem pojedinačnih slučajeva, mada oni mogu biti indikatori ukupnih kretanja u određenim sektorima. Moraju se tražiti načini da se stvore uslovi za, kad već padaju jedni, za podizanje drugih, naravno bilo bi najbolje ukoliko je moguće očuvati postojeće i usvajati i proizvesti i novo. Mislim da ima šansi, ima mogućnosti, ali mnogo tog treba na jedan radikalan, ali osmišljen način sa dosljednim provođenjem promijeniti, a to nije dovoljno da se smjesti u mjere ekonomske politike za jednu godinu, niti je to moguće vremenski smjestiti u jednu godinu. To je nešto što zahtijeva jedan dugoročan, ali kvalitetno osmišljen program, dosljedno provođen, za koji svi moramo biti svjesni da moramo pružiti svoj doprinos da bi se to realizovalo. Ovo nije demagoška priča, ja nisam političar, ja ne tražim glasačko tijelo za ono što govorim. Ja sam čovjek koji je čitav život posvetio privredi, imam određena iskustva bez imalo lažne skromnosti, mogu reći da imam određenu viziju kako bi trebalo i šta bi moralo, ali ono što je osnovno, što se mora poštovati ako se želi, što bi rekli u narodu, na zelenu granu, to je da se obaveze stave ispred prava. Ukoliko prava idu ispred obaveza, obaveze će ih vrlo brzo pregaziti i neće biti ispunjene ni u onoj mjeri koja je minimum, a kamoli u onoj mjeri koja je željena. Zato prvenstveno obaveze, bez obzira o kome se radi i bez obzira o čemu se radi. Izmirenje obaveza, a onda konzumiranje prava. Nešto više o tom ćemo sigurno kasnije govoriti kroz analizu
i kroz konkretne primjere.
Određena neka druga pitanja.
Evo, prema zvaničnim podacima statistike, najveći spoljnotrgovinski suficit Republika Srpska je imala prošle godine u proizvodnji papira, drveta i namještaja. Izvoz je tu preko pola milijarde njegova ukupna vrijednost. Ima li tu još prostora za finalne proizvode u uslovima globalizacije? Uopšte, kakve su nama šanse za, sa većim stepenom finalizacije da iziđemo na druga tržišta?
Pa evo vidite, sami pokazatelji govore da je u ovakvim uslovima je moguće ostvariti zapažene rezultate i to je najizražajnije u drvoprerađivačkoj industriji što je dobro. Ako su mogli jedni, zašto ne bi mogli drugi? Ako pođemo od činjenice da mi imamo izuzetno bogatu sirovinsku osnovu za ovu vrstu proizvoda, da se tu radi o širokoj lepezi proizvoda. Imamo ogroman broj i nezaposlenih koji bi mogli naći mjesto u tom sektoru. Imamo tržišta koja su moćna i jaka i istina zahtjevna u pogledu kvaliteta, u pogledu rokova, a i u pogledu cijena. Međutim, ovi svijetli primjeri govore da je to moguće. Ako je to tako, znači ne treba apsolutno imati bilo kakvih dilema, bilo kakvih sumnji da li je to moguće. Jeste moguće, ali treba ozbiljno raditi na tome, a da bi se to postiglo, treba stvoriti odgovarajući ovoj regulativu koja će zainteresovati veći broj investitora ili ulagača, kako god hoćete nazovite u taj sektor, i omogućiti onima koji već imaju određene proizvodnje da je prošire, da imaju jednu sigurnost, a onda će stvari ići same po sebi i doćemo do željenog cilja, višeg stepena zapošljavanja, ostvarivanja većih prihoda, viška vrijednosti, a samim tim i mogućnosti za servisiranje svih onih obaveza koje proističu kroz funkcionisanje jednog sistema u cjelini.
Dok mi snimamo,
naravno, oprostite, želio bih još reći, to podrazumijeva da prioritet u snabdijevanju sirovinskom osnovom damo onima koji su svojim rezultatima pokazali da rade visok stepen finalizacije proizvoda i kao takvi moraju dobiti prioritet u odnosu na one koji se bave samo trgovnom baznog, odnosno sirovog materijala.
Dok mi snimamo ovaj razgovor, predsjednik Republike i resorni ministar poljoprivrede su u Italiji, dogovaraju također u oblasti Milana neke konkretne, da kažem, aranžmane, eventualne potencijalne izvoz u oblasti poljoprivrede. Poljoprivredu svrstavamo inače u glavne privredne grane u kojima vidimo mogućnost da povećavamo i proizvodnju i izvoz. Međutim, čini se da to ne ide baš tako brzo i lako. Šta je po vašem mišljenju tu glavni problem i kakve su nam tu uopšte šanse?
Pa vidite, to da je jednostavno i sigurno se svi tim bavio i to bi išlo samo po sebi. Nije to nigdje ni jednostavno ni lako, zato što to zavisi od mnoštva faktora od kojih na neke vrlo teško ili gotovo nemoguće uticati. Kad pođete od činjenice da je svaka da kažem poslovna godina u privredi, u poljoprivredi neizvjesna i različita, nikad ne znate hoće li pogoditi suša, poplave, grad ili nešto treće ili sve skupa jedno za drugim, onda je to dovoljno da se dođe do jedne neizvjesnosti u tom poslu. Druga stvar, i pored svih tih problema i pored svega toga, mi smo upućeni na to da koristimo to što je više moguće s obzirom da posjećuje Republika Srpska raspolaže sa oko 1.200.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, od čega je oko 900.000 obradivog poljoprivrednog zemljišta, što sigurno predstavlja ozbiljan potencijal koji, ako se na kvalitetan način stavi u funkciju, a pritom imajući u vidu da je hrana strateški proizvod, da poljoprivreda mora biti strateška grana proizvodna kojoj se mora dati prioritet i dužna pažnja, jer posjeću, iako sam ja iz građevinske branše, ja ću posjetiti da ništa se, ili gotovo ništa se neće dogoditi ako ne proizvedemo ni jedan stan za godinu dana, ali ako imamo gladne ljude, to ne može trajati ni nekoliko dana, nastupće nesagledive posljedice. Zbog tog, borba za hranu i korišćenje onih potencijala s kojim raspolažemo mora biti stavljena u prvi plan i mislim da je to svima jasno, ali složit ću se i sa onima koji kažu da nije dato i posvećeno dovoljno pažnje da bi se postiglo ono što se želi i ono što je moguće u tom sektoru. Jer nedopustivo je raspolaga sa ovakvim kapacitetima, sa ovakvim potencijalima, a pritom je zadovoljenje domaćih potreba domaćom proizvodnjom u ovom dijelu poljoprivredno-prehrambene industrije jedva 20%. Naše mogućnosti su mnogo veće, ali uz one opšte uslove koji važe za kompletno privređivanje, u poljoprivredi je neophodno obezbijeti i neke specifičnosti koje se odnose isključivo na poljoprivredu da bi se povećao stepen sigurnosti onih koji se bave ovom djelatnošću, da bi im se omogućili plasmani proizvedenih roba, određene garancije u vezi s tim, da bi se pomogli da pokrenu i održe ove te svoje proizvodnje i da se stvore, dakle, one elementarne pretpostavke za bavljenje ovom vrstom proizvodnje. One aktivnosti koje se u posljednje vrijeme vode i idu u pravcu zakonskog regulisanja posticaja u poljoprivredi su ono za što se mi u poslovnoj zajednici dugo godina zalažemo, jer je to jedan od načina da se prvo uvežu proizvođači, prerađivači i trgovci, a zatim da se obezbijede kroz to i određene obaveze i prava jednih, drugih i trećih, da bismo na kraju dobili nešto što je osmišljeno, planirano i ciljno vođeno na adekvatan način. Mislim da će to dati odgovarajuće rezultate, jer i u ovakvim uslovima u kakvim funkcionišemo nije zanemarivo izdvajanje za posticaje u poljoprivredi oko 60 miliona na godišnjem nivou, uz jednu kvalitetnu regulativu koja će omogućiti dobru i visok stepen iskorištenosti tih sredstava, praćenje svega onog što je moguće izvući iz takvih plasmana, dovešće sigurno do rezultata koji moraju biti mnogo bolji nego što su bili do sada i obezbijeće sigurnost i zadovoljstvo onih koji se odlučili da se bave ovom vrstom djelatnosti. To sigurno mora biti prioritetna grana u smislu podrške na jedan osmišljen, organizovan i dosljedno provođen način.
Upravo o toj temi ćemo detaljnije razgovarati iduće sedmice i sa resornim ministrom Mirjanićem, koji nam je dao obećanje da će učestvovati u ovakvoj emisiji. U ovoj, poštovani slušalci, podsjećam da je naš gost Borko Đurić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske i generalni direktor građevinskog preduzeća Krajina. Gospodine Đuriću, u Republici Srpskoj su u toku intenzivni građevinski radovi na izgradnji autoputa na dionici od Doboja do Prnjavora. Evo, upravo ovih dana se pripremaju i ugovori za početak izgradnje dionice od Banja Luke do Prnjavora. Grade se termoelektrane, ima i drugih objekata infrastrukture. Koliko te investicije znače za privrednu aktivnost i za domaće kompanije, jer kada se ulazilo u te radove očekivalo se da će to, da tako kažem, pogurati, odnosno da će povećati industrijsku proizvodnju u pratećim granama građevinarstva kao što su industrija građevinskog materijala i još mnoge druge djelatnosti. Da li su ti efekti koji su očekivali, da li se oni vide danas?
Pa kapitalne investicije i kapitalni infrastrukturni projekti kao što su ovi koje ste pobrojali, sigurno su u svako vrijeme, u svakom sistemu i za svaku ekonomiju vrlo važni iz mnogo razloga koje ne treba posebno elaborirati i dokazivati. Međutim, kada govorimo o konkretnim efektima ovih investicija kod nas, sigurno da u prevelikoj želji da se ostvare što veći efekti i što veća zaposlenost, što veće učešće i domaćeg proizvoda i domaćih preduzeća, u tome uvijek su očekivanja veća od onog što realnost i stvarnost pokaže kroz vrijeme iz mnogo nekih objektivnih razloga.
Šta je ovdje pokazalo?
Pa ovdje se pokazalo da je tačno domaća operativa je zastupljena u visokom stepenu, međutim postoji ono na što mi ne možemo uticati, što nije domaće, određeni strateški materijali koji u tom učestvuju i koji nose najveći dio cijene su uvozni, to to nisu naši proizvodi. Mi u tim poslovima koristimo domaću radnu snagu, koristimo domaće resurse, kamen, vodu i ono što je nama dostupno.
Ma jeftinije materijale su.
Ali čelik, cement, bitumen i sve ono što čini najskuplji dio koji učestvuje u tom proizvodu, to su uvozni materijali.
Dobro, možemo li bar betonsku galanteriju ugraditi u te objekte?
Pa naravno, mislim, ja nisam upućen u kojoj mjeri je učešće koje od naših firmi i koji od naših materijala u konkretnim poslovima. U svakom slučaju, mislim da treba tražiti način da je što veće učešće naših proizvoda, ukoliko je to opet ekonomski održivo s obzirom na preuzete obaveze kroz ponuđene cijene prilikom učešća na tenderima i ugovaranja radova. I onog što je definisano samom projektnom dokumentacijom. Želio bih reći da naravno ne sporeći značaj tih kapitalnih investicija, ne može se očekivati neko preveliko zapošljavanje kroz te projekte. Prvo što oni imaju ograničen rok trajanja, zbog tog mi moramo prioritet dati prerađivačkoj industriji koja stvara višak vrijednosti, koja stvara proizvode za domaći konzum i za izvoz, koja omogućuje dugoročno i masovno zapošljavanje. I tu je izlaz u traženju rješenja za smanjenje broja nezaposlenosti i za jednu trajnu ekonomsku i financijsku stabilizaciju. S druge strane, moraju se obezbijeti izvori za povrat kreditnih sredstava koja su angažovana za realizaciju ovih projekata, jer je teško očekivati da će prvenstveno ovi infrastrukturni projekti tipa autoputeva u ovim uslovima, bar za početak, biti ekonomski samoodrživi, odnosno da će se kroz naplatu za eksploataciju tih puteva obezbijeti dovoljna suma novca za vraćanje prispjelih kredita.
Već djelomično govorite i o tome šta bi trebalo uraditi da bi privredi bilo komotnije, konkretno prerađivačkoj industriji, da se razmaše na putu razvoja. Htio bih vas sada pitati, pošto se stalno govori o tome da treba privrednicima omogućiti bolje uslove privređivanja, šta to danas privredu najviše opterećuje?
Ono što je neophodno za stvaranje uslova za bolje funkcionisanje privrede ne odnosi se samo na čisto financijska ulaganja, mada sigurno da je financijska pomoć najkonkretnija i najbrže daje određene pozitivne efekte. Imajući u vidu činjenicu da se mi nalazimo u takvim uslovima kakvim jesmo, da naša država ne raspolaže sredstvima kojima može intervenisati na način kako to mogu neke druge države i kako su to činile u smislu posticaja i podrške svoje privrede, mi se moramo okrenuti ka nečem što će uz minimalna izdvajanja takve vrste, a drugačiji pristup određenim rješenjima i određenim pitanjima dati dugoročno posmatrano značajne efekte na pozitivna kretanja u prirodnoj aktivnosti. To se prije svega odnosi na donošenje niza zakona koji moraju definisati drugačije odnose kada je u pitanju pozicija privrede. Najmanje je važno šta o tom kaže Borko Đurić, šta o tom kaže bilo ko kao pojedinac, bilo koji političar, pa makar kako se on zvao.
I kojoj stranci pripadao, jel?
Tako je. Važno je kako će reagovat investitori na te mjere. Da li će prepoznat to kao mogućnost stvaranja profita, zadovoljenja svojih interesa i kao mjesto i uslove za ulaganja, od tog zavisi kako ćemo i na koji način ćemo. Ne želim namjerno ovdje da pravim nikakvu razliku između stranih i domaćih investitora. Čak ako bi htio to učiniti, onda bi uvijek prednost dao domaćim investitorima, zato što su oni po mnogo čemu vezani za ove prostore i ono što su stvorili na određeni način, ako žele to da ulože u dalji razvoj ove privredne aktivnosti, treba im omogućiti da to učine, a ne da traže načine da to iznesu negdje gdje im je povoljnije. Naravno, pritom apsolutno ne mislim na one koji su to učinili na nezakonit način. Zato postoje institucije koje trebaju na organizovan način da to provedu i da jednom stavimo tačku na to i da kažemo ko je ko i na koji način je došao do toga i da krenemo u jedan ozbiljan i osmišljen razvoj ove privrede u Republici Srpskoj.
Čini mi se da je to neka vrsta, ako mogu tako nazvati, ekonomskog patriotizma, pošto je to riječ koja, patriotizam kojom se volimo danas hvaliti.
Pa vidite,
ali svi su, kada je novac u pitanju, pa čini sigurno, mi se da pa zanemare.
Sigurno da je to, sigurno viši stepen patriotizma nego patriotizam verbalnog karaktera gdje govorimo koliko je deklarativno ko je koliko patriota. Pa patriota je onaj ko stvori nešto i da doprinos za bolje danas nego juče, za bolje sutra nego danas i znači što da doprinos jednom opštem napretku gdje će širi krug ljudi prepoznat boljitak od tog svega i naći nekakav svoj interes. Da li se on odnosio na to da će naći novi posao, da će se bolje školovat, da će imat, ne znam, bolje puteve, da će imati
društveni standard,
bilo koji oblik poboljšanja njegovog ukupnog standarda, to je najmanje bitno. I to jeste suštinski patriotizam.
Ipak, bez stranih investicija, investitora, naravno, ne možemo ubrzati privredni i ekonomski razvoj. Mi smo u proteklom periodu, evo čini se prije godinu i nešto dana, imali ovdje jednu veliku investicionu konferenciju. I juče je bila izvjesna prezentacija austrijskih kompanija. Česti su susreti, memorandumi o saradnji, o namjerama za investiranje. Šta su naše prednosti za strane investicije i šta bi trebalo uraditi da ih više privučemo?
Ne možemo mi govoriti o privlačenju stranih investicija ako nismo stvorili odgovarajuće pretpostavke za zadržavanje i posticanje domaćih investicija. Mi ako pogledamo podatke o, na primjer, štednji građana, vidjet ćemo da nisu tako mala sredstva na računima građana koja stoje kod banaka neangažovana. Zašto ne postavimo pitanje šta učiniti da se zainteresuju oni koji kod banaka štede ta sredstva, da ih stave u određene privredne tokove, da imaju sigurnost svojih plasmana, a da pritom ostvare veći prinos na svoj kapital nego što to imaju kroz ovakvu štednju kod banaka kako imaju. Kad to napravimo, mi ćemo stvoriti pretpostavke da budemo prepoznatljivi i od strane stranih investitora koji će doći ovdje. neće strani investitori doći na golu priču. Oni će pogledat kakva je sigurnost njihovih ulaganja. Šta mogu i na koji način ostvariti? Kakve su obaveze kroz fiskalna davanja, kroz parafiskalna davanja, mogućnost raspolaganja ostvarenim profitom, ostvarenom dobiti i na koji način je regulisana radno-pravno zakonodavstvo, kakva je sigurnost u pogledu realizacije onih poslova koje budu investirali. To su ključna pitanja koja strani investitori ne samo da postavljaju, nego se na takav način i odnose prema svemu. No, oni ne prave velike priče. Oni analiziraju tržište u jednoj zemlji, vide odgovara li im ili ne odgovara.
Imaju li interesa ili nemaju?
Imaju li ili nemaju interesa, a statistika kaže da je investicija i domaćih i stranih sve manje na ovom području. Što znači da se mora nešto učiniti bez obzira na to koliki je udio u toj činjenici ima uticaj svjetske ekonomske krize, a koliko su neki drugi faktori uticali na to, jer moramo imati u vidu činjenicu da se i drugi bore da pokažu da su interesantni
i
zanimljivi i zanimljivi i da oni žele da privuku. U toj utakmici onaj ko bude bolji, onaj ko se bolje predstavi onima koji imaju novac, on će i doći do izražaja, on će realizovati svoje ciljeve, a drugi će moći jedino da im zavide.
Šta u tom smislu znači ova praktično pojednostavljivanje, otvaranje firme, evo taj projekat, da se sve završi na jednom šalteru u roku 2-3 dana?
Pa dobro, svaki oblik pojednostavljenja, procedura sigurno da daje određeni doprinos. To jeste dobro, ali to sve zajedno nije dovoljno. Nije dovoljno samo osnovati firmu. Šta ćemo kad je osnujemo? Jer mi smo sad u poziciji da one koje godinama funkcionišu imaju značajne probleme u svom funkcionisanju iz mnoštva razloga. Mi imamo činjenicu da je u proteklih nekoliko kriznih godina svake godine do ove godine, samo ovom ekonomskom politikom za 2014. godinu u posljednjih 5 godina nisu predviđena nikakva dodatna fiskalna opterećenja. Čak je u nekom smislu uz prvenstveno uvođenje ovog neoporezivog dijela došlo do nekih olakšica. U svih prethodnih godina u svakoj ekonomskoj politici je dolazilo do novih opterećenja koja su sad narasla preračunato na neto plate na nekih 66, nešto posto što nije uopšte malo. Mi možemo govoriti o tome šta mi o tom mislimo, ali oni koji donose odluke investicijama, oni to pogledaju i kažu da, možda je to za vas dobro, ali za nas nije, to je matematika koja nama ne dopušta da ovdje plasiramo svoj kapital.
I evo, upravo taj zakon u kojim je vraćen taj neoporezivi dio plate od 200 konvertibilnih maraka primjenjuje se nepuna 3 mjeseca. Koliko je to u suštini olakšalo poslovanje privrednicima? Evo i na vašem primjeru Krajine možete...
Pa dobro, vidite, možda ne bismo trebali sad to kvantifikovati pa reći to je u toj i toj mjeri pa to će proizvesti ne znam to i to. To je vrednije u smislu same postavke nego u nekakvom ukupnom iznosu. Zašto? Pa zato što to pokazuje da se uspostavljaju nekakvi drugačiji odnosi sa tendencijom poboljšanja. Mi očekujemo da će na ovakav način kroz još neke druge promjene stvoriti se uslovi da to ne bude 200 maraka, da to bude 300, da to bude sutra, ne znam, 500, da to bude ono što mi smatramo da treba biti ako smo već ustanovili najnižu platu. To bi moralo biti u visini najniže plate, jer ona kao kategorija trebala bi biti oslobođena
sama po sebi,
u što višem stepenu svih opterećenja, a najmanje da bude oslobođena u cijelosti poreza. Naravno, nije to u ovom momentu realno, nije moguće, zato što ako se sa jedne strane uzme, nedostaje na drugoj strani, ali zato mora mijenjati odnose. Mi moramo shvatiti da dok ne dovedemo se u poziciju da trošimo onoliko koliko smo stvorili, da stvaramo onoliko koliko smo planirali, a da planiramo onoliko koliko nam treba, i da sve činimo da to realizujemo na takav način, mi ne možemo očekivati da zadovoljimo svoje potrebe na odgovarajući način. I u ovom momentu je sigurno nemoguće funkcionisati bez zaduživanja. Ali njih treba svesti na minimum. Njih treba svesti samo na ono što će obezbijediti elementarne potrebe i ono što će obezbijediti pokretanje sistema koji stvara višak vrijednosti. Znači, ono što će obezbijediti adekvatan povrat. A zaduživati se da bi se trošlo, to nema nikakvo opravdanje, to nema nikakve ekonomske logike niti opravdanosti. Na takav način mi ćemo se dovesti u poziciju da ne možemo otplaćivati stvorene obaveze, a ne možemo funkcionisati u smislu zadovoljenja narastajućih ili već stvorenih potreba i onih koje moramo obezbijeti, moramo ih imati. Zato se moramo sigurno u vrlo kratkom vremenu prestrojiti i u tom smislu. Ja sam kao privrednik veoma razočaran onom atmosferom koja je stvorena pojavljivanjem radne verzije Zakona o radu prije nekoliko mjeseci. Čim je bespotrebno stvorena jedna izuzetno složena, loša atmosfera kod svih. Moralo je to da se uradi drugačije. Pogriješeno je u koracima, u potezima. Taj materijal, bez obzira ko je ga uradio,
ko je autor,
i na koji način, nije smio ni na kakav način pojaviti se u javnosti prije nego što socijalni partneri, koji se moraju o tom dogovoriti, to se ne može jednostrano napraviti. To mora biti dobro prodiskutovano sa mnoštvom argumenata sa jedne, druge i treće strane, jer se tu su uključene tri partnera, poslodavci, sindikat i vlada, da se dobije propis koji će obezbijediti viši nivo kvaliteta onog što želimo postići s tim. Naravno, ne smije biti zakon napravljen da on donosi nekom štetu, ali ne smije biti napravljen ni tako da on obezbjeđuje prava bez pokrića. To mora biti zakon koji će učesnike obavezati, pošto pripadam kategoriji poslodavaca, mora obavezati poslodavca da ono što je propisano izvrši. Mora obavezati poluge organa vlasti da to provede i da sankcioniše one koji to ne čine na način kako je to propisano, uključujući sve ono što je zakonskim propisima koji to tretiraju predviđeno, pa i provođenje stečajnih postupaka, likvidacija, naplata na teret imovine dok je još ima, a ne da dozvolimo da se formiraju paralelne firme, pogotovo sad koristeći ovo da je moguće za dva dana napraviti novu firmu, izvući ono što je moguće izvući, stvoriti obaveze, ostaviti ih nekom drugom, govorim onome što rade nesavjesni poslodavci. Ali isto tako, moramo računati s tim da se mora obezbijeti odgovornost tvoje prema radu od strane svakog pojedinca. Da kada poslodavac ugovori određene poslove, on je preuzeo obaveze, on je dao određene garancije u pogledu izvršenja tih obaveza i po osnovu rokova, po osnovu kvaliteta i svega što je definisano ugovorom sa kupcem, on to mora izvršiti. Ukoliko to ne učini, zato...
Nema ni plata, ni doprinosa, zato, ni tako, profite,
zato, što, ničega, zato što je neko neodgovorno odnosio se prema poslu, a mi imamo takvih slučajeva, nemojte mi reći kako su svi visoko savjesni i vrše svoje poslove. Ne govorim ja o bilo kojoj kategoriji radnika. Kad govorimo o neodgovornosti, pa neodgovornih je mnogo u državnim organima, možda je tu najviše neodgovornih na izuzetno visokim pozicijama. Mislim da ćemo se dotaći i tog na određenim primjerima. Dakle, smatram da je tu napravljena velika greška čim smo mi ukupno povučeni nazad. Uz to, ako uzmemo u obzir činjenicu da je ovo izborna godina, da se teško bilo ko kao nosilac vlasti odlučuje na to da u izbornoj godini pravi promjene na takvim zakonima, onda se dovodimo se u situaciju da konstatujemo da ćemo imati iza sebe još jednu godinu koja nam neće omogućiti značajniji iskorak, a mogli bismo to učiniti. Uz to, neophodno je promijeniti niz još nekih drugih zakona. Nešto od toga je u toku. Ne može se osporiti činjenica da će u izvjesnoj mjeri dati pozitivne efekte i donošenje novog zakona o multilateralnoj kompenzaciji koji će omogućiti u nekom smislu poravnanje, da kažem, određenih odnosa, jeste uređe u izvjesnom smislu odnose dužničke odnose među određenim subjektima, ali opet i tu moramo biti vrlo oprezni. Ne smije se dozvoliti da to bude samo u okviru privrednih subjekata, a da ono što pripada državi ostane izvan tog, pa da kad država duguje, onda to može neograničeno, a kad privreda duguje, onda će to biti na način takav i takav. Ne smijemo se baviti matematikama koja kažu, pa znate, privreda duguje fondu tom i tom toliko i toliko, a fond duguje privredi toliko i toliko, pa mi smo tu negdje. Pa pojedinačni privredni subjekti su dužni fondu ili je fond dužan njima, a ne privreda u cjelini. Jer fond je jedan, ne može se na takav način posmatrati, znači fond je jedan, a privredni subjekti su pojedinačni. Mi moramo tražiti način da se ne događa da fondovi duguju po nekoliko godina neizmirene obaveze, a pritom ako se njima ne plati, onda se računaju zatezne kamate i ne znam nije šta sve. Dakle, nekoliko je tih zakona koji mogu dati pozitivne efekte. Druga stvar, evo, posljednjih dana su žive aktivnosti oko izmjena zakona, jeste o fiskalnim kasama.
Vi ste to isto inicirali s komore?
Pa mi iz Privredne komore na tom insistiramo već duže vremena, da ne kažemo od početka, kad je donošen zakon, mi smo bili protiv tog da se fiskalne kase uvode za male poreske obveznike, što se pokazalo, evo sad ispravno, da je to, jeste da su naši stavovi, naše mišljenje bilo ispravno. Mislim da će se tu doći do dobrih rješenja za male poreske obveznike, da će ne samo da će oni biti zadovoljni, nego da ćemo dobiti višestruke pozitivne efekte. Jedan od njih je i oslobađanje onog dijela inspekcijskih organa koji se bavili tim da se bave onim poslovima koji su krupniji, koji su značajniji, da ne dođemo u poziciju da s vremena na vrijeme konstatujemo kako nam se na onom dugom ovaj spisku velikih poreskih dužnika pojavio još neko ili ih se pojavilo još ovaj nekoliko.
Sa nekoliko miliona maraka
duga. Tako je, moraju se posvjetiti ovaj tim poslovima i to će doprinijeti ovaj ukupnoj efikasnosti funkcionisanja sistema.
Poštovani slušalci, još jednom da podsjetim da je gost u emisiji Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske Borko Đurić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske i generalni direktor građevinskog preduzeća Krajina. Privodeći kraj ovaj razgovor, gospodine Đurić, upravo kao u funkciji direktora velike građevinske firme, građevinarstvo je na ovim prostorima imalo posljednjih godina intenzivan razvoj, međutim, posljednje vrijeme kao da su mnogi kranovi stali. Da li je tačno da je stambena izgradnja zabranila i uopšte koliko se danas i za koga vi gradite?
Pa, ajde, da ne kvalifikujemo to tako da je do kraja zamrlo. Nije baš do kraja zamrlo, još se tu nešto ovaj dešava, mada tačno je ovaj da je značajno ovaj smanjena privredna aktivnost ovaj u ovoj privrednoj grani, ovaj, a naročito u onom dijelu koji se odnosi na visokogradnju, odnosno konkretnije ovaj stambenu izgradnju. Nekoliko je faktora koji na to utiču, ovaj, prvenstveno dugogodišnja ekonomska kriza je ovaj uslovila ovaj pad kupovne moći stanovništva, samim tim i pad tražnje na tržištu nekretnina, a to je prouzrokovalo i smanjenu produkciju. Uz to, i oni koji bi mogli finansirati to, još uvijek čekaju koliko će kriza trajati, šta će se događati, problem nedovoljne kreditne sposobnosti, oni koji imaju izražene potrebe za stanovima, a pritom nemaju sigurne poslove ili nemaju poslove koji su plaćeni na način da mogu obezbijeti servisiranje, dugoročno servisiranje jedne takve obaveze, jedan od razloga zbog čega je izražen pad tražnje nepokretnosti. Međutim, mi se u posljednje vrijeme suočavamo, evo, konkretno ovdje u Banja Luci je to najviše izraženo, sa jednim problemom koji se odnosi na izuzetno neefikasan rad gradske administracije.
Konkretno u čemu?
Radi se o tome da od novembra mjeseca do danas, koliko ja znam, nijedna građevinska dozvola nije izdata na području grada Banja Luke, a to u gradskim službama pravdaju nesnalaženjem ili nemogućnošću provođenja novog pravilnika o načinu obračuna troškova uređenja građevinskog zemljišta. U tom smislu organizovano je niz sastanaka. Jedan od tih sastanaka organizovan je i kod nas u Privrednoj komori, gdje su učešće uzeli predstavnici grada Banja Luke, Bijeljine, Istočnog Sarajeva i resornog ministarstva za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju i jedan broj investitora koji su pogođeni ovakvim potezima gradske administracije. Moram istaći da je ministarstvo reagovalo na vrlo korektan i odgovoran način. Data su određena tumačenja koja bi trebala otkloniti sve dileme. Određen je rok za 1.7. dokad treba odluke lokalnih zajednica uskladiti sa novim pravilnikom i na takav način je omogućeno da oni koji to nisu učinili po starim odlukama vrše obračun troškova i nesmetano izdaju građevinske dozvole. Nažalost, svi su to prihvatili osim gradske administracije grada Banja Luka, koja ni dan danas ništa ne čini po tom pitanju, a što izaziva ogromne štete. Evo, i samom gradskom budžetu donosi ovu štetu investitorima, a najviše onima koji su i investitori i izvođači. Naravno, i izvođačima, jer ako nema građevinskih dozvola, nema početka radova, nema posla. I to će dugoročno posmatrano izazvati jednu negativnu lančanu reakciju. Sve su glasniji oni iz reda investitora, izvođača koji zahtijevaju da se vrše pritisci na gradsku administraciju u tom pogledu da se izađe iz toga na određeni način i da se prevaziđu ti problemi masovnim okupljanjima, blokadom zgrade gradske administracije dok se to ne riješi, što sigurno nije dobro. Nije dobro uvažavajući ova ukupna kretanja, uvažavajući činjenicu da to mogu iskoristiti oni koji imaju nekakve drugačije ciljeve
i motive.
I motive i koji mogu, i što može izmaći koje kontroli i prouzrokovati nesagledive posljedice po više osnova. Ja sam i pored svih ovih problema duboko uvjeren da će najodgovorniji ljudi u administraciji gradske uprave u Banja Luci razumijet težinu ovog pitanja, moguće probleme koji mogu iz toga proisteći i povući odgovarajuće poteze u najskorije vrijeme i izaći iz ove pat pozicije u kojoj se sad nalazimo. Govorili smo o investicijama i o investitorima. Kako da objasnimo ovo stanje nekom stranom investitoru kad je to nejasno nama koji smo ovdje odrasli, živimo i ostali smo ovdje radeći i živeći? Kako da objasnimo onda onom ko je evo došao da ispita ovo tržište i želi da investira ovdje?
A evo pred nama je građevinska sezona, trebalo bi što prije te, da kažem, administrativne prepreke otkloniti kako bi se moglo praktično i operativno djelovati na terenu.
Pa upravo tako. Vidite, postavili ste mi pitanje kao direktor građevinskog preduzeća koji se bavi dominantno visokogradnjom, mi smo u poziciji da čitav februar, evo i čitav mart, jednu kategoriju radnika ne možemo zaposliti, nemamo posla za tesare, za armirače, zato što nismo dobili građevinsku dozvolu za objekte koje smo namjeravali, iako smo zahtjev za jednu predali u novembru mjesecu, jednu u decembru, evo do danas nemamo pozitivnih rješenja.
Evo, kao direktora da vas pitam, naselje Aleja Svetog Save, hoće li dalje se graditi, kojom dinamikom, s obzirom na sve ovo što smo govorili do sada?
Pa vrlo je neizvjesna dinamika ove izgradnje. Da li hoće. Kojom dinamikom, to je uslovljeno. Mislim, ovaj problem oko izdavanja dozvola, to smatram prolaznim problemom. Ja sam duboko uvjeren da će se to u narednih nekoliko dana morati razriješiti. Ali dinamiku u suštini određe tražnja na tržištu. Jer mi smo u situaciji da možemo mnogo više proizvesti, ali ako nema plasmana, onda je to besmisleno zarobljavanje kapitala. Pogotovo što se u posljednje vrijeme suočavamo i sa još jednim problemom gdje postoje određena tumačenja da nepokretnosti u izgradnji su podložne porezu na nepokretnosti, s čim se mi ne slažemo i upravo se vode aktivnosti oko ili drugačijeg tumačenja primjene zakona koji to reguliše ili izmjene samog zakona, jer je nedopustivo da oni koji se bave izgradnjom za tržište, to je njihov proizvod, neprodati stanovi, poslovni prostori su njihove zalihe, da plaćaju porez na zalihe što ne postoji ni u jednoj drugoj proizvodnji. Da ne bismo pokretali, pitanje ocjene ustavnosti tog zakona vezano za jednakost svih u smislu tretmana proizvoda i proizvodnji. Mi smo sad u intenzivnim aktivnostima iz Privredne komore sa Ministarstvom financija oko definisanja tog pitanja kako bismo izbjegli i neke negativne posljedice koje mogu imati oni koji se bave ovom vrstom proizvodnje ako ne prijavi to kao nepokretnost, iako po slovu zakona niti je tu u vlasništvu onih koji to rade za tržište, niti su oni korisnici. Dakle, nisu ni jedna ni druga kategorija da bi bili podložni i obavezni da to prijave kao nepokretnost. Postoji još nekoliko stvari koje utiču na ukupna kretanja u građevinarstvu, a vezana su za sam zakon o prostornom uređenju i građenju koji je prije nekih godina i nešto dana donesen. To je novi zakon i mi smo tu u određenim aktivnostima oko pripreme izmjena tog zakona, jer su se pokazali neke manjkavosti o kojima ja ne bih želio ovom prilikom govoriti, doće i to na red. Dakle, dosta je tog što treba dobro provjeriti u praksi, vidjeti kakve će to implikacije imati na dalje tokove u svojoj primjeni, razumjeti potrebu da se to na adekvatan način promijeni, ne da bi odgovaralo bilo kojoj interesnoj grupi, nego da bi odgovaralo sistemu u cjelini, da bi dalo najkvalitetnije i najbolje rezultate.
I evo, zaključujući razgovor i ovu emisiju, u jednoj rečenici, gospodine Đuriću, šta bi vaša bila poruka u ime privrednika Republike Srpske onima koji na uslove u privredi mogu značajno da utiču?
Pa evo, mi ćemo nastojati da u najkraćem vremenu i u jednoj pisanoj formi obratimo se ovoj vladi sa konkretnim prijedlozima kako mi vidimo, evo da to nazovem, program mjera za izlazak iz krize koji ne može biti ograničen na kratak period, već je to period koji je 5 godina i možda i više, da bi se postigli značajni pozitivni efekti, a ja pripadam kategoriji onih koji su čvrsto uvjereni da možemo mnogo bolje i možemo mnogo više, ali moramo značajno drugačije.
Gospodine Đurić, hvala vam na ovom razgovoru. Želim...